สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Windows Server 2019 Administration Fundamentals ของ Bekim Dauti เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการก้าวจากการดูแลเครื่อง Windows ทั่วไปสู่การบริหารสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นระบบหนังสืออธิบายตั้งแต่การติดตั้งและตั้งค่าระบบหลังติดตั้งไปจนถึงการเพิ่มบทบาทของเซิร์ฟเวอร์การจัดการบัญชีและนโยบายในเครือข่ายงานจัดเก็บข้อมูลการพิมพ์การเข้าถึงระยะไกลการทำ Virtualization ด้วย Hyper-V เนื้อหาวางกรอบ Windows Server ในฐานะแพลตฟอร์มที่รวมบริการสำคัญขององค์กรไว้ด้วยกันไม่ใช่เพียงระบบปฏิบัติการสำหรับติดตั้งโปรแกรมจุดประสงค์ของหนังสือจึงมี2ด้านคือสร้างพื้นฐานการทำงานจริงสำหรับผู้ดูแลระบบและช่วยทบทวนหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสอบ MTA 98365ด้วยคำอธิบายแบบเป็นขั้นตอนแบบฝึกหัดและคำถามท้ายบทหนังสือมุ่งให้ผู้อ่านเชื่อมความเข้าใจเชิงแนวคิดเข้ากับลำดับงานที่นำไปใช้ในห้องปฏิบัติการหรือองค์กรขนาดเล็กได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มต้นจากการติดตั้งอัปเกรดและตั้งค่าระบบให้พร้อมทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หนังสือเริ่มจากฐานที่จำเป็นที่สุดการทำความเข้าใจว่าการติดตั้ง Windows Server ไม่ได้จบลงเมื่อระบบบูตได้สำเร็จผู้ดูแลต้องเลือกแนวทางติดตั้งให้สอดคล้องกับงานประเมินการอัปเกรดเมื่อมีระบบเดิมและดำเนินการตั้งค่าหลังติดตั้งเพื่อให้เครื่องพร้อมรับบทบาทในเครือข่ายลำดับนี้สำคัญเพราะการกำหนดค่าพื้นฐานที่ไม่รอบคอบเช่นชื่อเครื่องการเชื่อมต่อเครือข่ายการอัปเดตหรือการตั้งค่าการจัดการจากระยะไกลอาจกลายเป็นภาระต่อการดูแลในภายหลังหนังสือจึงนำเสนอการติดตั้งในฐานะส่วนหนึ่งของวงจรการปรับใช้ไม่ใช่กิจกรรมแยกขาดจากงานปฏิบัติการแนวทางดังกล่าวช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมโฮสต์การกำหนดบทบาทและความมั่นคงของบริการที่จะติดตั้งต่อไปสำหรับผู้เริ่มต้นจุดแข็งคือการลดช่องว่างระหว่างความคุ้นเคยกับ Windows บนเดสก์ท็อปกับวินัยที่จำเป็นต่อระบบซึ่งต้องให้บริการผู้ใช้และอุปกรณ์หลายรายการทำตามขั้นตอนพร้อมทำความเข้าใจเหตุผลของแต่ละค่ายังช่วยให้ผู้อ่านแก้ปัญหาได้ดีกว่าการจดหน้าจอการติดตั้งเพียงอย่างเดียวประเด็น2บทบาทและฟีเจอร์ของ Windows Server คือแกนของการออกแบบบริการเครือข่ายประเด็นสำคัญของหนังสือคือการมองบทบาทและฟีเจอร์เป็นหน่วยประกอบของบริการองค์กร Windows Server เครื่องเดียวสามารถรับผิดชอบงานหลายชนิดได้แต่ผู้ดูแลต้องเข้าใจว่าการเพิ่มบทบาทหมายถึงการเพิ่มหน้าที่พื้นผิวการตั้งค่าและภาระด้านความปลอดภัยของระบบด้วยหนังสือครอบคลุมบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในเครือข่ายรวมถึงบริการด้านการเข้าถึงทรัพยากรจัดเก็บข้อมูลและเครื่องพิมพ์ประโยชน์ของการอธิบายผ่านบทบาทคือผู้อ่านจะไม่เห็นเครื่องมือใน Server Manager เป็นเพียงรายการเมนูแต่เข้าใจว่าฟีเจอร์แต่ละส่วนตอบโจทย์การดำเนินงานใดๆตัวอย่างเช่นการแชร์ทรัพยากรต้องพิจารณาทั้งความพร้อมใช้งานสิทธิ์เข้าถึงและความสะดวกในการจัดการขณะที่บริการเครือข่ายต้องสัมพันธ์กับโครงสร้างของผู้ใช้และอุปกรณ์หนังสือยังเชื่อมเรื่องการตั้งค่ากับแนวปฏิบัติด้านเครือข่ายและความปลอดภัยซึ่งทำให้การเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่ที่การทำให้บริการทำงานได้ผู้อ่านจึงเริ่มพัฒนาวิธีคิดแบบผู้ดูแลระบบคือกำหนดบริการตามความต้องการจำกัดสิทธิ์เท่าที่จำเป็นและรักษาความสามารถในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระยะยาวประเด็น3 Active Directory และ Group Policy ช่วยเปลี่ยนการดูแลรายเครื่องเป็นการควบคุมระดับองค์กรหนังสือให้ความสำคัญกับ Active Directory และ Group Policy Objects หรือ GPOs เพราะ2 ส่วนนี้เป็นหัวใจของการจัดการตัวตนเครื่องคอมพิวเตอร์และมาตรฐานการใช้งานในโดเมน Windows Active Directory ทำให้การบริหารบัญชีผู้ใช้และทรัพยากรไม่ต้องกระจายอยู่ตามเครื่องแต่ละเครื่องขณะที่ GPO ช่วยให้นโยบายถูกนำไปใช้ซ้ำอย่างเป็นศูนย์กลางหลักการนี้มีผลโดยตรงต่อทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยหากผู้ดูแลตั้งค่ารหัสผ่านข้อจำกัดการใช้งานหรือค่าระบบทีละเครื่องความแตกต่างระหว่างเครื่องย่อมเพิ่มขึ้นและตรวจสอบได้ยากทางกลับกันการใช้ GPO ช่วยสร้างมาตรฐานเดียวกันลดงานซ้ำและทำให้การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่งผลอย่างเป็นระบบต่อกลุ่มเป้าหมายหนังสือไม่ได้วางหัวข้อนี้เป็นเรื่องของคำสั่งเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นบทบาทของนโยบายในการรักษาระเบียบของเครือข่ายผู้อ่านจึงได้เห็นว่าการออกแบบหน่วยงานและกลุ่มผู้ใช้มีความเกี่ยวข้องกับวิธีส่งมอบการตั้งค่าอย่างไรนี่เป็นพื้นฐานสำคัญก่อนก้าวไปสู่การบริหารโดเมนที่ใหญ่ขึ้นเพราะความผิดพลาดด้านโครงสร้างสื่อสิทธิ์ในช่วงแรกอาจส่งผลเป็นวงกว้างต่อผู้ใช้จำนวนมากประเด็น4 ห้อยพระพ่อวี่วางพื้นฐานการใช้ Virtualization เพื่อจัดสรรทรัพยากรอย่างยืดหยุ่นการครอบคลุม Hypervie ทำให้หนังสือสะท้อนความจริงของงานเซิร์ฟเวอร์สมัยใหม่ที่บริการจำนวนมากไม่ได้ติดตั้งบนฮาร์ดแวร์เฉพาะเครื่องเดียวต่อหนึ่งงานอีกต่อไป Hypervie เปิดทางให้ผู้ดูแลสร้างและใช้งานเครื่องเสมือนเพื่อแยกภาระงานออกจากกันใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ร่วมกันและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทดสอบได้สะดวกกว่าแนวทางดั้งเดิมสำหรับผู้เริ่มต้นคุณค่าของหัวข้อนี้ไม่ได้อยู่ที่การสร้างเครื่องเสมือนให้สำเร็จเท่านั้นแต่คือการเข้าใจความแตกต่างระหว่างระบบโฮสต์และระบบเสมือนรวมถึงความสัมพันธ์ของหน่วยประมวลผลหน่วยความจำพื้นที่เก็บข้อมูลและเครือข่ายเสมือนความเข้าใจดังกล่าวจำเป็นต่อการตัดสินใจอย่างรับผิดชอบเพราะการแบ่งทรัพยากรเกินกว่าความสามารถของโฮสต์อาจทำให้ทุกบริการช้าหรือไม่เสถียรหนังสือจึงเหมาะกับการสร้างกรอบคิดว่า Virtualization เป็นเครื่องมือเพื่อความคล่องตัวไม่ใช่วิธีเพิ่มเครื่องโดยไม่มีต้นทุนเนื้อหานี้ยังเชื่อมกับงานห้องทดลองโดยตรงผู้อ่านสามารถใช้เครื่องเสมือนจำลองโดเมนบริการเครือข่ายและสถานการณ์ผิดพลาดได้โดยไม่กระทบเครื่องทำงานหลักจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กประเด็นสุดท้ายการบำรุงรักษาตรวจสอบประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาคือส่วนต่อเนื่องของการดูแลระบบหนังสือไม่จำกัดการบริหาร Windows Server ไว้ที่การติดตั้งบทบาทแต่รวมงานบำรุงรักษาการปรับจูนการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาไว้ในภาพเดียวกันมุมมองนี้สะท้อนว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งมอบบริการได้ในวันแรกยังไม่ถือว่าดูแลสำเร็จหากไม่สามารถติดตามอาการผิดปกติและฟื้นฟูการทำงานได้การเฝ้าดูประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ดูแลแยกปัญหาที่มาจากทรัพยากรไม่พอการตั้งค่าบริการหรือพฤติกรรมในเครือข่ายแทนที่จะแก้ไขจากการคาดเดาส่วนการบำรุงรักษาและการอัปเดตมีความหมายทั้งต่อความเสถียรและความปลอดภัยแต่ต้องทำภายใต้การวางแผนเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้หนังสือเน้นลำดับการทำงานแบบเป็นขั้นตอนและมีแบบฝึกหัดจึงสนับสนุนให้ผู้อ่านฝึกตรวจสอบอาการระบุสาเหตุและเลือกแนวทางแก้ไขอย่างมีเหตุผลคำถามพร้อมเฉลยท้ายยบทอยังทำหน้าที่ทบทวนคำศัพท์และหลักการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เตรียมสอบ MTA 98-365อย่างไรก็ดีคุณค่าที่สำคัญกว่าการสอบคือการปลูกฝังนิสัยการดูแลเชิงป้องกันเพราะงานผู้ดูแลระบบที่มีประสิทธิภาพไม่ได้รอให้บริการล้มก่อนจึงเริ่มตรวจสอบโดยสรุป Windows Server 2019 Administration Fundamental เหมาะกับผู้ดูแลระบบมือใหม่เจ้าหน้าที่สนับสนุน IT ที่ต้องการย้ายสู่บทบาทดูแลเซิร์ฟเวอร์นักศึกษาผู้ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานเพื่อเตรียมสอบ MTA 98-365ผู้อ่านควรมีความคุ้นเคยกับ Windows และแนวคิดเครือข่ายเบื้องต้นอยู่บ้างแต่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์บริหารโดเมนหรือระบบเสมือนมาก่อนประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การจัดลำดับเรื่องให้เริ่มจากการปรับใช้ระบบแล้วค่อยขยายสู่บทบาทบริการการจัดการแบบรวมศูนย์ผ่าน Active Directory และ GPO การใช้ Hypervie ตลอดจนงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโครงสร้างนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่เรียนรู้เครื่องมือแบบแยกส่วนแต่เห็นว่าส่วนต่างทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมจริงอย่างไรสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มืออ้างอิง Windows Server ที่ครอบคลุมลึกและกว้างมากคือการเน้นเส้นทางเรียนรู้ระดับพื้นฐานที่นำไปลงมือทำได้พร้อมแบบฝึกหัดและคำถามทบทวนขณะเดียวกันหนังสือไม่ได้พยายามแทนเอกสารเชิงลึกสำหรับสถาปัตยกรรมองค์กรขนาดใหญ่การออกแบบความพร้อมใช้งานสูงหรือการเชื่อมต่อคลาวด์ขั้นสูงด้วยเหตุนี้มันจึงโดดเด่นในฐานะสะพานระหว่างความรู้ Windows ทั่วไปกับวินัยการบริหารเซิร์ฟเวอร์โดยเน้นการตั้งค่าที่มีเหตุผลการรักษาความปลอดภัยและการดูแลต่อเนื่องแม้ Windows Server 2019จะไม่ใช่รุ่นล่าสุดหลักการด้านบทบาทนโยบายการจัดการทรัพยากรและการแก้ปัญหาที่หนังสือสอนยังนำไปต่อยอดกับสภาพแวดล้อม Windows Server รุ่นใหม่ได้อย่างมีประโยชน์หากคุณต้องการสนับสนุนเบคิมดาวที่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่